Ο Θεός δεν νοιάζεται για τον τόπο, ζητάει μόνο θερμότητα καρδιάς και αγνότητα ψυχής. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μέρος πρώτον. Πολλοί μπαίνουν στην εκκλησία, λένε διάφορες προσευχές και βγαίνουν. Βγαίνουν χωρίς να γνωρίζουν τι είπαν. Τα χείλη τους κινούνται, αλλά τα αυτιά τους δεν ακούνε. Εσύ ο ίδιος δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις να την ακούσει ο Θεός. Γονάτισα λες, γονάτισες, αλλά ενώ το σώμα σου ήταν μέσα, ο νους σου πετούσε έξω. Με το στόμα έλεγες την προσευχή και με τη σκέψη λογάριαζες τόκους, έκανες συμβόλαια, πουλούσες εμπορεύματα, αγόραζες κτήματα, συναντούσες τους φίλους σου. Γιατί ο διάβολος που είναι πονηρός και γνωρίζει ότι στον καιρό της προσευχής μεγάλα πράγματα κατορθώνουμε, τότε ακριβώς έρχεται και σπέρνει λογισμούς μέσα μας. Να, πολλές φορές είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και τίποτα δεν συλλογιζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία για να προσευχηθούμε και τότε χίλιες σκέψεις περνούν από το νου μας. Έτσι χάνουμε τους καρπούς της προσευχής, φεύγοντας από το ναό με άδεια χέρια. Το ίδιο βέβαια γίνεται και όταν προσευχόμαστε στο σπίτι μας ή οπουδήποτε αλλού. Κάθε φορά λοιπόν που καθώς προσευχόμαστε, συνειδητοποιούμε ότι ο νους μας έχει φύγει από το Θεό και έχει στραφεί σε βιωτικά πράγματα, ας τον φέρνουμε πίσω, αναγκάζοντάς τον να μένει σταθερά και προσεκτικά προσκολλημένος στα νοήματα της προσευχής. Ας επαναλαμβάνουμε μάλιστα την προσευχή από την αρχή. Και αν παθαίνουμε πάλι και πάλι το ίδιο, ας την επαναλαμβάνουμε και για τρίτη και για τέταρτη φορά. Ας μη σταματάμε πριν πούμε ολόκληρη την προσευχή από την αρχή ως το τέλος, με άγρυπνη διάνοια και αδιατάραχτο λογισμό. Και όταν ο διάβολος αντιληφθεί ότι δεν καταθέτουμε τα όπλα, θα σταματήσει πια και αυτός να μας πολεμάει. Όταν παρουσιαζόμαστε για οποιοδήποτε ζήτημά μας σε έναν επίγειο άρχοντα, είμαστε τόσο προσεκτικοί και αυτοσυγκεντρωμένοι, ώστε δεν βλέπουμε ούτε εκείνους που βρίσκονται δίπλα μας. Μέσα στο νου μας δεν υπάρχουν παρά ο άνθρωπος μπροστά στον οποίο βρισκόμαστε και το θέμα για το οποίο θέλουμε να του μιλήσουμε. Το ίδιο, πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε μπροστά στον ύψιστο Θεό, εμένοντας σταθερά στην προσευχή μας και μη περιφέροντας το νου εδώ και εκεί. Αν η γλώσσα μας προφέρει προσευχητικά λόγια και η διάνοιά μας ονειροπολή, τίποτα δεν έχουμε να ωφεληθούμε. Απέναντίας θα κατακριθούμε, επειδή ακριβώς με μεγαλύτερη υπομονή και εντατικότερη προσοχή μιλάμε σε ανθρώπους παρά στον Κύριό μας. Στο κάτω-κάτω, και αν ακόμα δεν πάρουμε τίποτα από αυτόν, το να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί του, μικρό καλό είναι. Αν ωφελούμαστε πολύ όταν συζητάμε με έναν ενάρετο άνθρωπο, πόσο θα ωφεληθούμε αλήθεια, συνομιλώντας με τον πλάστη, τον ευεργέτη, τον σωτήρα μας, έστω κι αν δεν μας δίδει ό,τι του ζητάμε. Γιατί όμως δεν μας δίδει, θα το τονίσω για άλλη μια φορά. Γιατί συνήθως του ζητάμε πράγματα βλαβερά, νομίζοντας πως είναι καλά και ωφέλιμα. Δεν γνωρίζεις, άνθρωπέ μου, το συμφέρον σου. Εκείνος που το γνωρίζει δεν εισακούει την παράκλησή σου γιατί φροντίζει περισσότερο από σένα για τη σωτηρία σου. Αν οι γονείς δεν δίδουν πάντα στα παιδιά τους ό,τι τους ζητούν, όχι βέβαια επειδή τα μισούν, μα επειδή απέναντίας υπερβολικά τα αγαπούν, πολύ περισσότερο θα κάνει το ίδιο ο Θεός, ο οποίος και περισσότερο από τους γονείς μας μας αγαπά και καλύτερα από αυτούς γνωρίζει ποιο είναι το καλό μας. Όταν λοιπόν αποκάνεις οικετεύοντας τον Κύριο και εκείνος δεν σου δίνει σημασία, μην παραπονιέσαι. Ξεχνάς άλλωστε πόσες φορές εσύ άκουσες κάποιον φτωχό να σε παρακαλάει και δεν του έδωσε σημασία. Και αυτό το έκανες από σκληρότητα, ενώ ο Θεός το κάνει από φιλανθρωπία. Ωστόσο, ενώ δεν δέχεσαι να κατηγορήσουν εσένα που από σκληρότητα δεν άκουσες τον συνάνθρωπό σου, κατηγορείς το Θεό που από φιλανθρωπία δεν σε ακούει. Είπα όμως προηγουμένως ότι και όταν ακόμα δεν σε ακούει, η ωφέλειά σου από την προσευχή είναι μεγάλη, γιατί είναι αδύνατο να αμαρτήσει ένας άνθρωπος που προσεύχεται πρόθυμα και αδιάλειπτα, ένας άνθρωπος που συντρίβει την καρδιά του, ανεβάζει το νου του στον ουρανό και ομολογεί ταπεινά στον Κύριο τα αμαρτήματά του. Γιατί ύστερα από μία τέτοια προσευχή πετάει μακριά κάθε φροντίδα για τα γήινα, αποκτάει φτερά, γίνεται ανώτερος από τα ανθρώπινα πάθη. Τα δροσερά νερά δεν δίνουν στα φυτά τόση θαλερότητα όσοι δίνουν τα δάκρυα στο δέντρο της προσευχής, κάνοντάς το να ανεβαίνει ψηλά, ως το θρόνο του Θεού. Έτσι μάλιστα εκείνος εισακούει την προσευχή μας. Και πώς να μην εισακούσει την προσευχή μιας ψυχής που στέκεται μπροστά του με αυτοσυγκέντρωση, με κατάνοιξη, με ταπείνωση. Μιας ψυχής που έχει μεταφερθεί νοερά από τη γη στον ουρανό. Μιας ψυχής που έχει διώξει κάθε ανθρώπινο λογισμό, κάθε βιωτική μέρημνα, κάθε εμπαθή προσκόλληση και έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μυστική και πανεφρόσινη κοινωνία με τον Κύριό της. Ναι, έτσι πρέπει να προσεύχεται ο χριστιανός. Αφού συγκεντρώσει και εντείνει όλη του τη σκέψη, τότε να οικετεύει το Θεό έμπονα. Δεν χρειάζεται να λέει ατέλειωτα λόγια, φτάνουν τα λίγα και απλά. Η ανταπόκριση του Κυρίου στην προσευχή δεν εξαρτάται από το πλήθος των λόγων, αλλά από την ύψη του νου και της καρδιάς. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς από όσα λέει η Εγγραφή για τη στήρα Άννα, τη μητέρα του προφήτη Σαμουήλ. «Κύριε», έταξε η Άννα, «αν σκύψεις πάνω από τη θλίψη της δούλης σου και με θυμηθείς και μου δώσεις παιδί, τότε εγώ θα το αφιερώσω σε σένα για όλη του τη ζωή». Αλφα Βασιλειών, Αλφα 11. Είναι πολλά τα λόγια αυτά? Όχι. Και όμως, επειδή με νύψη και προσοχή έκανε αυτή τη μικρή προσευχή, κατόρθωσε όσα ηθέλησε. Και την ανάπηρη φύση της διόρθωσε και την κλεισμένη μήτρα της άνοιξε και από την περιφρόνηση των ομοεθνών της λυτρώθηκε και από την άγονη γη θέρισε σιτάρι πλούσιο. Όποιος προσεύχεται λοιπόν, ας μην λέει περίσσια λόγια. Και ο Χριστός και ο Παύλος, άλλωστε, μας σύστησαν να προσευχόμαστε συχνά αλλά με συντομία και μικρά διαλύματα. Γιατί μακραίνοντας την προσευχή είναι δυνατόν να χάσεις την προσοχή και έτσι δίνεις την ευκαιρία στον διάβολο να σε πλησιάσει και να σου υποβάλει τους δικούς του λογισμούς. Αν όμως οι προσευχές σου είναι σύντομες και συχνές, τότε θα μπορείς εύκολα να τις κάνεις με προσοχή και νύψη, καλύπτοντας με αυτές όλο τον διαθέσιμο χρόνο σου. Θέλεις και εσύ να μάθεις άγρυπνη προσευχή και προσοχή του νου και διαρκή παραμονή κοντά στο Θεό? Πήγαινε στην Άννα και μάθε τι έκανε εκείνη. Σηκώθηκαν, λέει, όλοι από το τραπέζι. Ωστόσο η Άννα δεν πήγε ούτε να κοιμηθεί, ούτε να αναπαυθεί. Έτρεξε στη σκηνή του μαρτυρίου για να προσευχηθεί. Από αυτό συμπεραίνω πως ακόμα και όταν έτρωγε, δεν παραφόρτωνε το στομάχι της. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να προσευχηθεί και μάλιστα με τόσα δάκρυα. Αν εμείς όταν είμαστε νηστικοί με δυσκολία κατορθώνουμε να προσευχηθούμε, ενώ ύστερα από τα συμπόσια ποτέ δεν προσευχόμαστε, πολύ περισσότερο εκείνη, μια γυναίκα, δεν θα προσευχόταν με αυτόν τον τρόπο μετά το συμπόσιο αν είχε καλοφάει. Ας δραπούμε εμείς που παρακαλάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών και συνάμα χασμουριόμαστε. Ας δραπούμε, λέω, εκείνη τη γυναίκα που παρακαλούσε και έκλαιγε. Δες την ευλαβιά της και από τούτο. Μιλούσε από την καρδιά της. Τα χείλη της μόλις που κινιόνταν και η φωνή της δεν ακουγόταν καθόλου. Έτσι παρουσιάζεται μπροστά στο Θεό όποιος θέλει να κατορθώσει κάτι. Όχι με κινήσεις και φωνές. Ούτε όμως και βαριεστημένος ή νησταγμένος και αποχαυνομένος. Μήπως όμως δεν μπορούσε ο Θεός να δώσει παιδί στην Άννα και δίχως προσευχή? Μήπως δεν γνώριζε την επιθυμία της και πριν του το ζητήσει? Ναι, αλλά αν της έδινε το παιδί πριν το ζητήσει με την προσευχή, δεν θα φαινόταν η προθυμία της, δεν θα φανερωνόταν η αρετή της, δεν θα έπαιρνε τόση αμοιβή. Ας δούμε τώρα και τη φιλοσοφία της γυναίκας. Άκου τι είπε στον αρχιερέα Ηλί που την πέρασε για μεθυσμένη. «Όχι, κυρία μου, δεν είμαι μεθυσμένη. Μια γυναίκα καταπικραμένη είμαι, που ξεχύνω τον πόνο της ψυχής μου μπροστά στον Κύριο. Μη θεωρήσεις τη δούλη σου καμιά τυποτένια. Αν προσευχήθηκα ως τώρα, ήταν από τον πολύ μου πόνο. Αυτό είναι γνώρισμα πραγματικά συντριμμένης καρδιάς. Το να μην οργίζεται και να μην αγανακτεί εναντίον εκείνων που την αδικούν ή την προσβάλλουν, αλλά με πραότητα και σεμνότητα να απολογείται. Αλήθεια, τίποτα δεν κάνει την ψυχή τόσο φιλόσοφη όσο η θλίψη». Σηκώθηκε λοιπόν από το τραπέζι Άννα και έτρεξε να προσευχηθεί. Ας τα ακούσουν όσοι από μας ούτε πριν ούτε μετά το φαγητό προσεύχονται. Ας τα ακούσουν και ας παραδειγματιστούν. Όλοι μας, τόσο πριν όσο και μετά τα γεύματα, οφείλουμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε το Θεό. Όποιος είναι προετοιμασμένος γι' αυτό, ούτε θα παραφάει, ούτε θα μεθύσει ποτέ. Έχοντας ως χαλινάρι του λογισμού του την αναμονή της προσευχής, θα γευθεί από όλα με μέτρο και θα έχει πολλή ευλογία και στο σώμα και στην ψυχή. Με προσευχή κοντολογής ας αρχίζει και ας τελειώνει κάθε γεύμα μας. Thank you. Παράλληλα, ας μην παραλείπουμε να συμμετέχουμε στο Πασχάλιο δείπνο της ευχαριστηριακής συνάξεως που γίνεται τακτικά στο ναό, αλλά και σε κάθε εκκλησιαστική ακολουθία, αν είναι δυνατόν. «Μα έχω τόσες φροντίδες και ασχολίες», θα μου πεις. Γι' αυτό ακριβώς έλα στο ναό για να ελκύσεις με την εδώ παρουσία σου την εύνοια του Θεού και έτσι να φύγεις ασφαλισμένος, για να τον έχεις βοηθό στις υποθέσεις σου και έτσι να γίνεις ακατανίκητος από τους δαίμονες και τους μοχθηρούς ανθρώπους. Γιατί συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία και στην κοινή λατρεία θα ενισχυθείς από τον παντοδύναμο Θεό, θα πάρεις τα δικά του όπλα και έτσι ούτε ο διάβολος ούτε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να σε βλάψουν. Και μη μου πεις ότι καθώς είσαι συνέχεια απασχολημένος με τα προβλήματα της ζωής, δεν μπορείς να τρέχεις κάθε τόσο στην εκκλησία, ούτε να προσεύχεσαι όλη μέρα. Στην εκκλησία έστω δεν μπορείς να πηγαίνεις. Όπου και αν βρίσκεσαι όμως, μπορεί να στήσεις το θυσιαστήριό σου. Ούτε ο τόπος, ούτε η ώρα σε εμποδίζουν. Και αν δεν γονατίσεις, και αν δεν κλάψεις, και αν δεν υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό, η προσευχή σου θα είναι τέλεια εφόσον θα έχεις διάνοια θερμή. Εσύ που βαδίζεις στο δρόμο, εσύ που βρίσκεσαι στην αγορά, εσύ που ταξιδεύεις στη θάλασσα, εσύ που κάθεσαι στο εργαστήριό σου, εσύ που μαγειρεύεις στο σπίτι σου, εσύ που καλλιεργείς το χωράφι σου και εσύ που σε κάποιαν άλλη εργασία καταγίνεσαι, όταν δεν μπορείτε να έρθετε στην εκκλησία, κάντε εκεί που είστε προσευχή εκτενή και προσεκτική. Ο Θεός δεν νοιάζεται για τον τόπο. Ζητάει μόνο θερμότητα καρδιάς και αγνότητα ψυχής. Να, και ο Απόστολος Παύλος προσευχήθηκε όχι σε ναό όρθιος ή γονατιστός, αλλά μέσα σε φυλακή πεσμένος ανάσκελα, καθώς τα πόδια του ήταν σφιγμένα στην ξυλοπαίδη. Επειδή όμως προσευχήθηκε με θέρμη, αν και πεσμένος, και τη φυλακή έσυσε και τα θεμέλια σάλεψε και το δεσμοφύλακα τράβηξε στην αληθινή πίστη μαζί με όλη την οικογένειά του. Ο άρρωστος Εζεκίας, ούτε όρθιος ούτε γονατιστός, αλλά πεσμένος στο κρεβάτι, παρακάλεσε για τη θεραπεία του το Θεό, που με τον προφήτη Ισαΐα του είχε προαναγγείλει το θάνατό του. Και κατόρθωσε με την καθαρότητα και τη θερμότητα της καρδιάς του να μεταβάλει τη θεϊκή απόφαση. Ο ληστής πάλι, καρφωμένος πάνω στο σταυρό, με λίγα λόγια κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών. Και ο Ιερεμίας μέσα στο λάκο με τη λάσπη, και ο Δανίλ μέσα στο λάκο με τα θηρία, και ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του κήτους, όταν προσευχήθηκαν θερμά, απομάκρυναν τις συμφορές που τους είχαν βρει και βοηθήθηκαν από το Θεό. «Και τι θα λέω όταν προσεύχομαι», θα με ρωτήσεις. Θα λες ό,τι και η Χαναναία του Ευαγγελίου. «Ελέησέ με, Κύριε», παρακαλούσε εκείνη. «Η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιο». «Ελέησέ με, Κύριε», θα παρακαλάς κι εσύ. «Η ψυχή μου βασανίζεται από δαιμόνιο, γιατί η αμαρτία είναι μεγάλος δαίμονας». Ο δαιμονισμένος ελεείται, ενώ ο αμαρτωλός αποδοκιμάζεται. «Ελέησέ με». Μικρή είναι η φράση, και όμως γίνεται πέλαγος φιλανθρωπίας, καθώς όπου υπάρχει έλεος, εκεί υπάρχουν όλα τα αγαθά. Και όταν βρίσκεσαι έξω από την εκκλησία, φώναζε μυστικά. «Ελέησέ με». Φώναζε με τη σκέψη σου, χωρίς να κινείς τα χείλη σου, γιατί ο Θεός μας ακούει και όταν σωπαίνουμε. Δεν απαιτείται τόσο τόπος όσο τρόπος προσευχής. Και στο λουτρό αν είσαι, να προσεύχεσαι. Όπου και αν είσαι, να προσεύχεσαι. Όλη η κτήση είναι ναός του Θεού. Εσύ ο ίδιος είσαι ναός του Θεού και ψάχνεις τόπο για να προσευχηθείς. Η θάλασσα απλωνόταν μπροστά. Οι Αιγύπτιοι έρχονταν από πίσω. Και ο Μωυσής βρισκόταν στη μέση. Ζητούσε από το Θεό βοήθεια, χωρίς να λέει ούτε λέξη. Τόση ήταν η αμηχανία του. Και μολονότι δεν ακουγόταν η φωνή του, ο Κύριος του είπε «Τι μου φωνάζεις?». Τον άκουγε λοιπόν, αν και δεν μιλούσε. Έτσι κι εσύ, όταν σου έρχεται πειρασμός, να ζητάς καταφύγιο στο Θεό, να καλείς μυστικά σε βοήθεια τον Κύριό σου. Αυτός είναι πάντα κοντά σου, γι' αυτό δεν χρειάζεται να τον αναζητήσεις σε ορισμένο τόπο, όπως κάνεις με τους ανθρώπους. Θα φωνάξεις στο Θεό και εκείνος θα σ' ακούσει, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Εσύ ακόμα θα προσεύχεσαι και εκείνος θα σου απαντήσει. Να, εδώ είμαι, δίπλα σου. Αν αγωνίζεσαι να διατηρείς την καρδιά σου καθαρή από την κακία, ο Κύριος σε ακούει πάντα και παντού. Με όλα αυτά βέβαια, δεν θέλω να υποτιμήσω την προσευχή που γίνεται από τους χριστιανούς στο ναό. Όχι, γιατί είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη η δύναμη της κοινής προσευχής των αδελφών στην Εκκλησία. Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος. Από την ιστοσελίδα Άγια Μετέωρα.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.